Sveiki, žinių radio klausytojai, aktualusis interviu eteryje Darius Matas prie mikrofono. Šiandien Vilniuje prasideda didžiausios katalikų bažnyčios Lietuvoje organizuojamas renginys jaunimui – jaunimo dienos 2017. Į sostinę plūstantis dalyviai taip pat rengėsi dalyvauti arkivyskupo Teofilijaus Matulionio skelbimo palaimintojo iškilmėse. Apie tai mes ir kalbėsimės šiandien laidoje su viena iš organizatorių, Toma Bružaitė.
Sveiki, sveiki.
Taip pat šiandien paruošėme jums ir antrą temą, tai antroji tema yra apie tai, kaip šiandien iš Indijos su raketa į orbitą skriejo Vilniaus universiteto mokslininkų ir bendrovės NanoAvionics sukurtas mažasis palydovas Lituanika SAT-2, apie misijos tikslus ir apie tai, kogi tikimasi, mes kalbėsimės jau antrojo laidos dalyje. Visų pirma, norėčiau jūsų pasitraukti, ponia Toma, kaip sekėsi pasirengti šiam šventiniam savaitgaliui, kaip žinau, dalyviai jau atvyko, kokios yra pirmosios emocijos?
Taip, dalyviai jau atvyko, susirinko į SM kemelyje į akademinę dieną. Tai pirmą kartą per visą jaunimo dienų organizavimo laikotarpį, jau čia yra 8-osios jaunimo dienos, pirmą kartą yra skirta diena studentams ir baigusiems studijas, ir iš tiesų emocijos, nors ir oras toks, nu, šioks toks, bet iš tikrųjų neišgazino ir pati buvau nuvažiavusi pasižiūrėti, kaip ten viskas sekas, ir tikrai yra džiugus, labai šviesų žmonės susirinkę ir pradėjo labai taip pat, nu, tos tokia džiugia pakilė nuotaika, ir manau, kad mums organizatoriams, kadangi ruošiamės mes jau gerus metus visai tai šventiai, tai yra tikrai toks neįlinė diena, taip pat tokia finišo tiesioji, ir labai džiaugiamės, kad gana sklandžiai viskas vyksta, ir džiaugiamės visų, jau organizatorių tikrai yra labai daug, ir visi kom gali, prisideda, ir labai džiugu, kad yra didelė dalis labai tų prisidedančių savanoriai, kurie suvažiavo jau trečiadienį jau suvažiavo ir paruošė visą šventę, ir taip pat jie jau šiandien džiugauja irgi švenčia su visais kitais dalyviais. Tai tikrai graži šventė laukia Vilniaus.
Sostinė taip pat ruošiasi, kai kurios gatvės yra uždaromos, kai kurie autobusų maršrutai yra keičiami, teks šį savaitgalį pakentėti sostinės gyventojams. Vis tik kokio kiekio dalyvių laukiama šį savaitgalį Vilniuje?
Na, mes pagal registraciją taip pat spėjame, kad jau rytoj turėtų susirinkti apie 6000 dalyvių. Iš visos Lietuvos, nes tai yra visos Lietuvos jaunimo dienos. Ir tai jau toks skaičius, sakyčiau, po truputėlį augantis, kas kart, kai yra organizuojamas jaunimo dienos, ir labai džiaugiamės, kad Vilnius tikrai yra pajėgus priimti, ir labai ačiū visiems miestiečiam, kurie bus kantrus ir ne tik iškentės, bet iš tiesų džiugiai priimsi mūsų jaunimą čia Vilniuje, ir tikrai bus šiek tokių nepatogumų, bet manau, kad tai tiesiog yra šventė ir miestui, ir tie nepatogumai, tebūnie, tai tokia nedidelė dovana jaunimui, kad jie tikrai gerai jaustųsi čia na mieste.
Kokia yra numatoma programa, kas laukia dalyvių pastarąsias tris dienas, ir galbūt kažkur ir miesto gyventojų, kurie galbūt neužsiregistravo, galės prisijungti?
Taip, tikrai galės. Tai šiandien vyksta programa jaunimui studentams ISM kieme, o taip pat vėliau vakare jie eis bendrai maldai į jezuitų bažnyčią Švento Kazimiero, kur yra prie Rotušės aikštės, ir tikrai, jeigu kas norėtų užeiti ten kartu pabūti, tai labai labai laukiame ir kviečiame. Taip pat po jos apie 21 valandą mes kviečiame grįžti į SM kiemą, ir ten bus koncertas. Rytoj iš ryto visas jaunimas renkasi prie Siemens arenos, ir ten bus atidarimas. Vėliau jie visi pasklis po miestą, nes miesto įvairiuose erdvėse vyks teminių užsiemimų, mes taip vadinam. Tai tiesiog labai skirtingos paskaitos, užsiemimai, šokiai ir rankdarbiai, ir įvairūs susipažinimai su įvairiom organizacijom. Ir čia vėl, kas bus senamestyje ir matys, sakykime, prie kokių nors bažnyčių besibūriuojantį jaunimą, tai irgi gali užeiti, nes tie užsiemimai, kurie vyksta Vilniaus bažnyčiose, yra atviri visuomenė, mes jūsų laukiame, prisijunkite, pasižiūrėkite, pasmalsaukite. Vakare vėl visi grįš į Siemens areną tokiam ypatingam vakarui. Mes jį pavadinome gailestingumo ir šlovinimo vakaras, tai toks laikas, kai daugiau negu 100 kunigų klausysis jaunuolių iš pažinčių. Jie tiesiog tokiam suklusimui ir pasižiūrėjimui į save, ir taip pat pokalbiams lauks mūsų kunigai. O vakare 21.30 mes turėsime koncertą su svečiu iš Didžiosios Britanijos. Martinas Smithas yra krikščionis muzikantas, kuris ilgus metus jau muzikuoja ir jis atveža su savo grupę ir savo žinę čia į Vilnių. Ir į šį koncertą taip pat gali ateiti ir miesto svečiai vilniečiai. Jis yra mokomas ir jeigu norėtų įsigyti bilietą, jie tiesiog turėtų prieiti prie informacinės palapinės prie Siemens arenos. Ir žodžiu, galės prisijungti prie mūsų. O sekmadienį mes vėl visas jaunimas subėgs prie Baltojo tilto ant pievelės, ten bus toks piknikas, fiesta rytinė ir čia vėl kviečiame visus miestiečius, tai yra atviras, nemokamas renginys visiems, mes kviečiam prisijungti ir su šeimomis, nes ten bus įvairiausių veiklų, nuo sporto, įvairių šokių, vėl dainų, rankdarbių įvairiausių, tai daug, daug visokių veiklų. O po šios fiestos mes judėsime į katedros aikštę, kur susitiksime kitus tūkstančius tikinčiųjų, kurie suvažiuos į Vilnių.
Taip, sekmadienį iš tikrųjų į Vilnių suvažiuos nemažai svečių, tai jau būtent sekmadienį vyks arkivyskupo Teofilijaus Matulionio skelbimas palaimintuoju bus iškilmės. Papasakyt mums kiek plačiau apie patį procesą. Kaip tai bus daroma ir ko galima tikėtis?
Na, skelbimas palaimintojų iš tiesų yra ilgas procesas, jau gana senai tas visas yra prasidėjęs ir jis prasideda nuo iš tiesų pačių tikinčiųjų pageidavimo. Ne? Čia Lietuvoje žmonės pradeda atpažinti, melstis užtarimo to žmogaus, atpažinti jo gyvenimą kaip įkvepianti, kaip pavyzdį ir tada yra sudaroma tokia komisija, kuri ištiria, surenka visą medžiagą apie asmenį, liudijimus, raštus, jeigu parašyti buvo ir tada važiuoja visi į Romą, kur visiškai nepriklausomi ekspertai, jie peržiūri viską, labai daug klausinėja, gražina, jeigu netinka ir taip yra apžvelgiamas žmogus gyvenimas su tokiu klausimu, kiek jis padarė dėl kitų, kiek jis pasiaukojo, kiek jo gyvenimas buvo pavyzdys kitiem, kaip gyventi tokią krikščionišką, dievui artimą gyvenimą. Ir tada, jeigu matoma, kad iš tiesų tai yra atpažįstamas kitų žmonių, kad kaip pavyzdys, yra prašoma popiežiaus paskelbti jį palaimintuoju ir kaip popiežius sako taip, aš sutinku, tai tas žmogus tampa palaimintuoju. Tai reiškia, kad jis mūsų šalyje, jis yra iškeliamas, parodomas kaip pavyzdys kitiem.
Regis Lietuvoje ir dabar, ir Lietuvos istorijoje mes turėjome tikrai daug asmenų, kurie buvo įkvepintis ir savo darbais tikrai rodė labai gerą pavyzdį Lietuvos liaudžiai. Vis tik mes Lietuva turime labai nedaug palaimintųjų ir labai nedaug šventųjų. Kodėl taip yra?
Manau, kad viena iš priežasčių tai yra tiesiog mūsų istorija, laikmetis, kai mes buvome Sovietų sąjungoje, kur iš tiesų tikėjimas buvo labai užgniauštas, žmonės, kurie tikėjo ir kurie kalbėjo apie tai, jie buvo persekiojami ir netgi tas palaimintasis, kurį mes dar vienas vyskupas Matulaitis, jis taip pat buvo paskelbtas palaimintuoju, bet jau ne Lietuvoje, dėl sovietmečio jis buvo paskelbtas Romoje palaimintuoju. Arkivyskupas Matulionis, kaip tik gyveno tuo laikotarpiu ir būtent jo gyvenimas ir jo ta kančia, kurią jisai kentėjo įrodo, ir yra tas pavyzdys, kaip buvo elgiamasi su žmonėmis, kurie iš tiesų išdryso pasipriešinti ne savo tikėjimu, išdryso išstovėti tiesoje, kaip padarė arkivyskupas Matulionis. Ir dabar mes po truputėlį patys pradedame pamatyti tą auką ir tą pavyzdį ir pradame imti didžiuotis, ne, ir pradame kalbėti apie tai. Ir aš tikiu, kad Matulionis bus ne paskutinis žmogus, kuris iš tiesų bus palaimintuoju ir kurį mes patys pastebėsime, su kurio susipažinsime.
Byla, beatifikacijos vadinamoji byla, tai reikalingas dokumentas, kaip jūs minėjote, reikia surinkti faktus tam, kad galėtume tikėtis žmogaus paskelbimo palaimintuoju. Tai užtruko daugiau kaip 20 metų. Dar 1990 metais buvo pradėta rinkti šį informaciją. Ką mes žinome apie arkivyskupą Matulionį? Koks buvo jo gyvenimas?
Arkivyskupas Matulionis, jis buvo kaip aš papasakosiu, kaip aš jį matau. Jis iš tiesų buvo labai paprastas žmogus. Į savo jaunystėje jis gana, sakyčiau, nieko neišsiskiriantis buvo jaunuolis, kuriam kartais nelabai ir mokykloje sekėsi, bet jis labai savo tokiu darbu ir susispyrimu įveikė visas kliūtis. Jis, kaip kiekvienas, tikriausiai jaunas žmogus, labai buvo klausiantis, abejojantis ir ieškantis, jis labai ir savo pašaukimu abejojo ir sakė, neturiu, į kunigystę neturiu pašaukimą, bet galiausiai vis tiek apsisprendė, kaip apsisprendė, jis iš tiesų buvo labai tvirtas savo apsisprendime ir nes Bravo. Jis buvo labai tėviškas. Mes turime ir keletą įrašų jo tokių sveikinimų ir pamokslų, klausantis juos, man įspūdis toks yra, kad jis tikrai kaip tikras tėvas, toks senelis, ne, rūpinas ir su meile kalba apie savo tos ganomuosius ir pabrėžia ir geras savybės ir tokius, ką reikėtų taisyti, jis labai, nu, toks lūgdantis labai. Ir jis buvo žmogus, kuris dėl savo tikėjimo labai buvo persekiojamas, nes šešis kartus kalėjo dėl savo veiklos bažnyčioje. Būtent dėl to, kad jis buvo tiesiakalbis, jis nebuvo politiškai angažuotas, ar ne, jis sako, man politika nerūpi, man rūpi žmonių sielos. Ir nepaisant to, jį iš tiesų sovietinė valdžia labai persekiojo ir sekiojo, pasiklausė, tiesiog jo gyvenimas yra visas pačių sovietų surašytas. Ne? Ir tai labai toks paradoksas išeina, kad tie, kurie norėjo užgniaužti jo tikėjimą, pasitarnavo būtent tam procesui, nes jų stenografos visos, visi tie įrašai buvo medžiaga bylai. Ir būtent dėl jų dėka jisai šiandien yra palaimintuoju.
Teko girdėti, kad į Vilnių šį savaitgalį skuba ir būtent sekmadienį beatifikaciją, skuba ne tik lietuviai ir ne tik iš Lietuvos. Ar tai reiškia, kad arkivyskupas buvo svarbus ne tik lietuvių tautai?
Taip, arkivyskupas iš tiesų buvo tikras misionierius. Jis labai nemažai laiko praleido ir Latvijoje, ir Baltarusijoje, ir Rusijoje, ir ypatingai Sankt Peterburge yra tokia labai garsi, jam artima parapija, kur ten iš tiesų jis pastatė ją, pastatė bažnyčią toje parapijoje. Ir mes laukėme svečių iš visų šitų vietų, taip pat atvažiuoja svečiai iš Lenkijos, tai ir yra grupės ir iš Britanijos, ir iš Amerikos, ir iš kitų šalių, taipogi beatifikacijos iškilmės bus transliuojamos į vairias šalis. Ir yra ne tik mūsų Lietuvos televizija, bet taip pat ir įvairios tokie pasauliniai tinklai, kaip į WTN ar kitos televizijos, radijos, kurios tam žinia apie Lietuvą iš tiesų paskleis tikrai labai plačiai.
Tad tiems, kurie liekate sostinėje savaitgalį, tikrai yra daug kur galima sudalyvauti ir kur galima pamatyti. Aš labai dėkoju Jums už pokalbį. Mes kalbėjomės su viena iš jaunimo dienos 2017 organizatorių apie tai, kas laukia šį savaitgalį sostinės svečių ir vilniečių. Dėkoju Jums, Toma.
Ačiū Jums.
Ir dėkoju visiems klausiusiems. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime aktualų interviu jau su antraja tema. Tęsime laidą aktualusis interviu. Šiandien iš Indijos su raketa į orbitą išskriejo Vilniaus universiteto mokslininkų ir bendrovės NanoVionics, sukurtas mažasis palydovas Lituanikas A2. Apie misiją ir jos tikslus kalbame su UAB NanoVionics vadovu Vyteniu Buzu. Labas vakaras, pane Vyteni.
Labas vakaras.
Tai ar sėkmingas buvo startas?
Taip, startas buvo labai sėkmingas, viskas klostėsi puikiai pagal planą, nuo pat pakilimo iki palydovo paleidimo į orbitą ir pirmojo ryšio užmezgimo. Tai iš tikrųjų tikrai labai sėkmingas ir pačiu pirmu kartu, kai palydovas skriejo virš Lietuvos, pavyko sėkmingai užmegzti ryšį ir praktiškai per gan trumpą laiką padaryti visus darbus, kuriuos planavome.
Sakykite, kodėl paleidimas vyko Indijoje?
Tiesiog projekto koordinatorius, mes kadangi dalyvavom tarptautiniam projekte, QBSISTI, kur 50 palydovų iš viso pasaulio tyrė termosferos sluoksnį, žemutinį termosferos sluoksnį ir mes esame viena iš komandų. Tiesiog to projekto koordinatorius taip suorganizavo. Tai vėlgi ten įvairūs aspektai, piniginiai klausimai, laiko, pats mastelis, sakykime, orbitos parametrai, tai tiesiog turi tam tikros įtakos pasirenkant, kas paleidžia palydovus į orbitą.
Teko girdėti, kad šis mažasis palydovas yra išskirtinis. Išskirtinis tiek varomų kūrų, tiek ir kitomis savo savybėmis. Gal galite plačiau paaiškinti mūsų klausytojams, kuogi išskirtinis šis palydovas?
Kai pradėjom šį projektą maždaug 2009-aisiais, tiesiog domėjomės su komandos nariais tam tikrais raketiniais varikliais, kurie būtų pritaikomi mažiesiams palydovams ne tik tai mokslo prasme, bet ir komercinė prasme. Tai iš tikrųjų palydovas pakankamai ypatingas yra ir tokio tipo raketinio variklio sistema, tokio tipo palydovė, šiandien skrieja pirmą kartą pasaulyje. Ir iš tikrųjų, jeigu lygintume save kaip mokslo, sakykime, institucijų universitetas, kaip komercinė kompanija, startuolis, tai šiandien, būtent šiandien esame stipriai priekyje lyginant su mūsų artimiausiais konkurentais.
Sakykite, kokia misija, kokie tikslai yra keliami šiam lietuviškajam palydovui?
Jeigu taip glaustai kalbant, tai du pagrindiniai tikslai. Vienas tikslas yra žemutinės atmosferos tyrimai, tai yra mūsų žemės atmosferos tam tikros dalies fundamentiniai gamtiniai tyrimai, tai yra vieno tono ir molekulinio deguonės koncentracijos matavimas, ką atlieka mūsų palydovas. O kitas dalykas yra technologinė demonstracija, technologinis eksperimentas, tai būtent šio variklio bandymai kosmose realiomis sąlygomis. Tai taip ir galėčiau vardinti du pagrindinius tikslus.
Kiek laiko užtruks ši misija?
Kol kas dar laukiame tam tikrų duomenų iš Indų, kas patikslintų, bet šiandien grubiai skaičiuojame, kad tai yra apie 3 metai.
3 metus šis palydovas Lietuvai teiks informaciją, ar ne?
Taip, 3 metus darysime su jo eksperimentus. Aišku, greičiausiai tie eksperimentai bus padaryti greičiau, tačiau pats palydovas skries orbitoje apie 3 metus. Aišku, patikslinsim vėliau, bet esmė tokia, kad grubiai 3 metai.
Kai kurie skeptikai išgirdė apie tokią naujieną, kad na štai dar vienas lietuviškasis palydovas kyla į kosmosą, gūžčioja pečiais ir sako, na bet kamgi to reikia, negi mažai tų palydovų, kurie sukasi orbitoje ir jau šiuo metu. Ką tokiems kritikams galite atsakyti?
Na, jeigu kritikai klausia ne visiškai nuoširdžiai, tai greičiausiai nieko nesakyčiau, kaip sakant, šmaikščiai jokaudamas atsakinėjau. Bet jeigu kritikai klausia nuo širdžiai ir kviečia diskusijai, tai be abejo, galim padiskutuoti. Ir pagrindiniai argumentai, vėlgi, ką toks dalykas Lietuvai atneša, tai visų pirma, aukštosios technologijos, tai yra pridėtinė vertė, tai yra kuriami produktai, kuriami mokslo pridėtinė vertė, atliekami tiek fundamentiniai tyrimai, tiek taikomieji tyrimai. Mes tos produktus galų gale ketiname pardavinėti, o tai jau atneša tiesioginę naudą Lietuvai. Tai yra pajamos, tai yra mokesčiai, tai yra kvalifikuotos darbo vietos. Jeigu diskutuotume plačiau, galime diskutuoti ir apie emigracijos klausimus, kai iš tikrųjų siūlome gabiems žmonėms arba entuziastingiems žmonėms kvalifikuotas darbo vietas, sakykime, jeigu jie nori dirbti su aukštosiomis technologijomis, susijomis su kosmosu, jie gali dirbti čia Lietuvoje, neprivalo, sakykime, išvažiuoti dirbti kažkur tai Jungtinės Amerikos valstijas ar Jungtinė karalystė ar Vokietija, jie tiesiog gali realizuoti save čia.
Jūs minėjote, misija truks iki 3 metų, dar tikslesnis laikotarpis bus patikslintas kiek vėliau. Kas nutiks po to?
Palydovas natūraliai tiesiog sudegs atmosferoje.
Negaila tiek daug darbo ir vėliau tenka tiesiog atsisveikinti?
Matot, darbas šis, tai nėra, sakykime, tikslas paleisti palydovą, tarsi turint simbolinę reikšmę. Tikslas yra išbandyti technologiją, jas vėliau komercializuoti ir plačiai taikyti. Mūsų tikslas yra, kad mūsų, sakykime, išmokti konstruoti komponentai būtų naudojami įvairiose misijose aplink pasaulį. Tai, matot, čia tikriausiai nuo tikslo priklauso. Tai šiuo atveju tikrai negaila. Jeigu misija atlikta sėkmingai, tai investicija pavyko ir judėsim toliau.
Kada jau pirmuosius rezultatus galėsite analizuoti ir pristatyti visuomeniai?
Pirmuosius rezultatus jau netgi šiandien analizuojam, tai turėjom kelis praskridimus virš Lietuvos, užmesgėme sėkmingą ryšį, prisisiuntėme telemetrijos, įvertinom situaciją, palydovo viso sistemo šiuo metu dirba nominaliai. Tiesiog ruošiamės vėlesniam darbiniam režimui, bet iš tikrųjų analizuojame jau šiandien ir analizuojame tuos rezultatus, kuriuos pavyko pasiekti jau šiandien. O tie va, tikrieji darbo režimai, aišku, prasidėjo šiek tiek vėliau, planuoja maždaug po mėnesio pradėti tas pagrindinės esminės užduotis vykdyti.
Dėkoju Jums už pokalbį, aš klausytojams primenu, šiandien kalbėjomės laidoje apie lietuviškąjį palydovą, Lituanika SAT-2, kuris sėkmingai šiandien iš Indijos su raketa pakilo į orbitą ir, kaip pašnekovas minėjo, jau kelis syk spėjo apskrieti žemės rutulį ir pabuvoti virš Lietuvos ir pirmuosius duomenis pertoti. Misija turėtų trukti iki 3 metų. Mes kalbėjomės su vienu iš misijos vadovų, UAB Nano Avionics vadovu Vyteniu Buzu. Dėkoju visiems klausiusiems laidos aktualusis interviu, aš Darius Matas su Jumis atsisveikinu, tik dar prieš tai trumpai primenu, kad visus laidų įrašus galite rasti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki ir gražaus Jums savaitgalio.